You're with SBS Radio.
Nagbabalak ang pampederal na pamahalaan na ilabas ang isang pambansang database ng mga mukha ng tao gamit ang mga litrato na nakuha mula sa kanilang mga pasaporte at lisensya sa pagmamaneho. Ang kakayahan ng mga computer na masubaybayan at makilala ang mga mukha ay nasa harapan ng bagong teknolohiya sa biometriko. Subalit habang itinutulak ng pamahalaan ito sa bagong mundo, natatakot ang iba na dahil sa pagkiling sa ibang algoritmo, ito ay mauwi lamang sa karagdagang racial profiling. Narito ang ulat ni Journey Blacarly na isinalin sa wikang Filipino. Alam ni Maki Isa kung paano mapili sa maraming tao. Isa siya sa 6 na kabataang Afrikano-Australiano na naging bahagi ng makasaysayang kaso laban sa Victoria Police hinggil sa tinatawag na racial profiling noong taong 2013.
You know, we have that problem right now. You know, we're talking about with the human, with the police. You know, some young African guy commits a crime and then, you know, pretty much every African person they've come across in the last year or so is a suspect now until they find that person.
Subalit sa nagaganap na tinatawag na ginintuang panahon ng computerized facial recognition, may mga pangamba ng mga kabataang lalaki tulad ni Isa ay lalong makakaakit ng di kanais-nais na atensyon mula sa mga otoridad. Gumagana ang facial recognition software sa pag-scan ng mga mukha at pagsukat ng distansya sa pagitan ng mga mata, ilong at bibig at gagawa ng isang biometrikong disenyo. Ang disenyo ay itinatapat sa database ng mga larawan para makahanap ng katugma. Sinabi ni Terry Hartman, pangalawang pangulo ng Asia-Pacifico ng Cognitech, isang kumpanya ng facial recognition, mayroong malaking interest sa teknolohiya sa riyon at sa labas nito.
There's Singapore, Hong Kong, the casinos in Macau and the Philippines. There's stadiums, Australia, New Zealand is doing technology. There's law enforcement in all of those regions. There's been work with Korea around the Olympics. So everywhere you look, there's different aspects of facial recognition technology being applied today. And the same applies through the US and through Europe.
Ang panukala ng pampederal na pamahalaan na magkaroon ng isang pambansang database na magagamit ng kapulisan at pati na rin ng mga ikatlong partido tulad ng mga bangko. Sinabi ni David Bailey, tagapangulo ng Australian Privacy Foundation, ang pagpapaintulo sa ikatlong partido na ma-access ang mga data ay isang malaking banta.
Allowing private sector access to this sort of stuff is potentially quite scary, quite dangerous, and even more to the point, you lose control of it when you do that.
Ipinapakita rin sa mga pag-aaral sa Estados Unidos ng ilang algorithms ay nagtatago ng tinatawag na racial bias o pagkiling sa partikular na lahi na pag-alaman sa isang pag-aaral noong Pebrero ng MIT o ng Massachusetts Institute of Technology na 3 sa mga malalaking gender classification systems na available sa merkado ay 99 na tama para sa mga puting kalalakian. Subalit malaki ang kamalian hanggang 35% kung hahanapin ang mga maiitim na kababaihan. Ang biopsy ay bahagyang dahilan sa mga grupo ng kaunti ang miyembro. Nang ibig sabihin, sasabihin kakunti lamang ang data ng computer na napagkunan ng mga ito. Sinabi ni Bailey, ang computerized bias ay maaring mauwi sa mas malaking problema, lalo na sa aspeto ng pagpapatupad ng batas.
If you're from perhaps a particularly small sort of ethnic group that, you know, just your membership of that group increases the likelihood that you'll be falsely sort of identified.
Sinusukat naman ni David White, isang cognitive psychologist sa University of New South Wales, ang kakayahan ng mga tao na makilala ang mga mukha kumpara sa katumpakan ng computerized algorithms. Sinabi niya ang mga computer na di gaanong tumama noong mga nakalipas na taon lamang ay nakakabawi na at ngayon gumagama na ng tulad ng kakayahan ng mga tao. Subalit sinabi niya ang computer algorithms ay maaaring mag-import ang mga bias tulad din ng mga tao na hindi gaanong nakakakilala ng mga ibang tao mula sa ibang lahi.
I think that's quite a challenging task, and it's not specific to the Australian government. It's a challenging task in general for building these systems such that they are as accurate as possible and also don't prejudice against specific sections of society.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.